Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan hamdalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pertanyaan yang menyangkut tentang objek pengeluaran atau penyaluran zakat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas masalah ini, dan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta agar Allah mudahkan ya acara kita ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan pahala kepada kita semua, dan semoga hidup kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, innama, sesungguhnya, atau hanya sanya, ya, karena innama ini adatul hasr. As-sadaqat jamak dari sadaqah, artinya sadaqah. Dan sadaqat di sini yang dimaksud adalah zakat, ya. Dan lebih khusus lagi, ya, menurut pendapat yang lebih kuat adalah berhubungan dengan zakatul mal, ya, tentang zakat al-mal. Karena zakat al-fitr, zakat fitrah, ya, itu ada ikhtilaf antara ulama apakah masuk, ya, pembagiannya ke dalam ayat yang mulia atau tidak. Tetapi pendapat yang saya pilih yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa adapun zakat fitr itu khusus pembagiannya untuk orang-orang miskin. Dan ini dikuatkan oleh pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa zakat al-fitr itu untuk orang-orang miskin. Dan ini dasari dengan hadis Rasul hadis Ibn Abbas, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Ya, di antara hikmahnya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Baik, kita kembali ke ayat ini. Innamas sadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara'i, yang pertama untuk orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, untuk orang-orang miskin. Yang ketiga wal mu'allafati qulubuhum. Ya, wal mu'allaf wal amilina 'alaiha, maaf, yang ketiga wal amilina 'alaiha, untuk amil zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum, dan untuk orang-orang yang hatinya dibujuk. Yang kelima wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Yang keenam wal gharimin, untuk orang-orang yang berhutang, artinya untuk membayar hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah. Dan yang kedelapan wa ibnis sabil, dan untuk ibnus sabil, yakni untuk musafir. Faridatan min Allah, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan ya, orang-orang yang boleh zakat itu disalurkan kepada mereka ya. Nah, selain itu tidak dikategorikan atau selain itu tidak sah ya, penyalurannya. Baik. Yang pertama adalah al-fuqara. Al-fuqara. Yang kedua al-masakin. Ya. Baik. Apa perbedaan antara al-fuqara dan masakin? Ulama menyebutkan banyak sekali perbedaan tentang makna dari fuqara dan masakin ya. Bahkan sampai 9 lebih perbedaannya. Ya, tapi yang ma'ruf ada beberapa perbedaan. Seperti madhab Syafi'i mengatakan bahwa al-fuqara, orang fakir, itu lebih membutuhkan daripada orang-orang miskin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kebalikannya, ini pendapatnya Abu Hanifah, bahwa orang miskin lebih membutuhkan dari orang-orang fakir. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada beda antara fuqara sama masakin. Juga ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa perbedaan antara fuqara dan masakin, kalau fuqara ya, orang yang miskin tapi tidak minta-minta. Kalau masakin, orang miskin tapi minta-minta ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa orang fakir ini lebih membutuhkan daripada orang miskin. Dan beliau menjelaskan apa bedanya. Bedanya kalau fuqara ya, orang fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa atau memiliki harta atau penghasilan yang kurang dari setengah kecukupan. Kurang dari setengah kecukupan. Ini fuqara. Kalau orang miskin, dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi, tapi sudah setengahnya atau di atasnya, di atas setengah itu ya. Baik. Wabil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh maka perkataan akan lebih jelas. Anda contohkan begini. Kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah mencontohkan dengan real ya. Anda contohkan dengan misalkan dengan rupiah di sini. Contoh yang pertama, ada seseorang namanya misalkan Budi misalkan ya. Budi ini tidak punya apa-apa ya, orang pertama. Atau punya gaji penghasilan sebulan misalkan 2 juta misalkan ya. Kebutuhannya adalah 6 juta misalkan. Kebutuhannya 6 juta. Ya. Nah, setengah dari 6 juta kan 3 juta. Tapi dia punya cuma 2 juta. Maka dia masuk dalam kategori fakir. Ya. Contoh yang lain. Ada nama Iwan misalkan ya. Dia punya penghasilan setiap bulan 3 juta. Ya. Kemudian dalam sebulannya dia butuh itu 6 juta. Ya. Nah, Iwan ini masuk ke dalam kategori miskin. Jadi yang mendapatkan penghasilan setengah atau di atasnya tetapi tidak mencukupi, maka ini masuk ke dalam kategori miskin. Kalau kurang dari setengah, ini masuk dalam kategori fakir. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, zakat kita, zakat mal khususnya ya, kita berikan kepada mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin. Ya. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, Allah berfirman, wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha. ya, diterjemahkan dengan ambil zakat. Kita perhatikan lafaz wal amilina alaiha. Ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, Allah berfirman dengan kalimat ala wal amilina alaiha, bukan wal amilina fiha. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat besar antara wal amilina alaiha dengan wal amilina fiha. Wal amilina alaiha, amil a ala, ya, ala itu ada ada makna yakni wilayah, kuasa. Artinya apa? Amil zakat itu adalah yang diberikan mandat, lisensi, izin, kuasa dari waliul amr. Maka Allah menggunakan kalimat ala wal amilina alaiha, bukan wal amilina fiha, bukan orang-orang yang bekerja membantu sukarela atau membantu panitia zakat. Ya, ini harus dibedakan antara amil zakat resmi dari waliul amri, dari pemerintah, dengan yang tidak resmi. Ya, karena ini ada hukumnya tersendiri. Ya, jadi amil zakat itu adalah amil yang resmi diangkat, dapat lisensi dari waliul amr. Ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencontohkan beberapa contoh. Di antara contoh yang saya akan sampaikan adalah seperti ini, supaya kita tahu bedanya dan hukumnya juga beda. Kalau ada di sebuah tempat, di sebuah tempat ada orang yang rajul mu'tabar, orang ini dianggap oleh masyarakat, ya, sesepuh lah, ya, atau ustaz atau bagaimana lah, yang itu manusia menitipkan zakatnya pada orang ini karena dianggap orang ini orang yang mu'tabar, ya, orang dipercaya lah, yang itu. Nah, ketika ya dia memegang atau mengumpulkan zakat dari manusia, ya, dia harus amanah dan dia harus sampaikan. Ya. Kalau ada kasus begini, kalau ada kasus zakat yang dititipkan itu rusak atau hilang, ya, maka harus kita perhatikan. Seandainya rusaknya dan hilangnya karena kelalaian orang ini, ya, maka orang ini harus mengganti. Karena al-mal madmumun madmunun lil fuqara, harta tetap jaminan buat orang-orang fakir, ya. Tapi kalau hilangnya dan rusaknya, ya, qadarullah misalkan hilang dan rusak, tapi dia betul-betul jaga, dia betul-betul perhatian dan amanah, ya, nah, ini bagi yang muzakki, yang mengeluarkan zakat, harus ganti. Harus ganti. Ini hukumnya. Berbeda ketika muzakki, orang yang mengeluarkan zakat itu, memberikannya ke amil resmi. Yani, wal amilina alaiha. Ya, amil zakat yang diangkat resmi, badan amil zakat yang diangkat resmi oleh waliul amr. Ketika hilang di sana, maka si muzaki sudah bariat zimmah, sudah terlepas zimmahnya, terlepas tanggung jawabnya. Ya. Nah, ini yang disebutkan dan yang dijelaskan oleh ulama, ya, di antara Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna dari wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha. Ya. Tapi boleh, artinya seseorang, ya, mewakilkan kepada orang lain untuk menyampaikan zakat, ini boleh, ya, tapi hukumnya seperti ini. Berikutnya yang keempat, wal muallafatu wal muallafati qulubuhum, wal muallafati qulubuhum. Dan yang keempat, ya, objek penyaluran zakat adalah kepada orang-orang yang hatinya itu, ya, lagi dibujuk. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al muallafat qulubuhum ini ada dua jenis, ada dari orang kafir, ada dari muslim. Ya, mujmalnya, globalnya dua. Bisa dari kafir, bisa dari muslim. Ya, wal mu'allafati qulubuhum. Artinya orang kafir yang diharapkan keislamannya bisa dikasih zakat. Atau orang kafir yang hidup ya di perbatasan dengan wilayah kaum muslimin ya, yang dengan dikasih zakat maka dia tidak mengganggu kaum muslimin di sana, ini juga kata ulama bisa dikasih zakat ya. Atau orang baru masuk Islam untuk menguatkan imannya dan agar orang-orang di bawahnya masuk Islam juga bisa dikeluarkan zakat untuknya atau bisa disalurkan zakat untuknya ya. Nah, ini maksud dari al-mu'allafat qulubuhum. Yang kelima, wafir riqab dan untuk memerdekakan budak. Wafir riqab dan untuk memerdekakan budak. Ya. Baik. Untuk memerdekakan budak. Ar-riqab. Ya, riqab budak pembahasannya panjang. Karena lihat dari yang disebut oleh para ulama. Tapi intinya adalah ya, budak itu masuk ke dalamnya budak mukatab atau untuk memerdekakan budak ya, atau tawanan ini juga masuk. Nah, ini disebutkan kesimpulannya oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Jadi ketika ada budak ya, dan alhamdulillah ya, di masa ini tidak kita jumpai perbudakan. Kalau ada budak yang dia ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar tebusan kepada tuannya, ya. Kemudian dia susah kan bayarnya itu, maka boleh diantar kita salurkan zakatnya untuk dia. Nah itu, ini yang pertama untuk memerdekakan dirinya. Atau membeli budak kemudian diberdekakan. Atau kata Syekh Utsaimin yang ketiga, asir indal kufar, tahanan kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir. Misalkan orang kafir bilang, kami akan lepaskan mereka para tahanan ini dengan syarat kalian kasih tebusan. Maka boleh kaum muslimin ya, mengumpulkan uang zakat itu kemudian diberikan sebagai tebusan untuk dilepaskan yang kaum muslimin dari tahanan orang-orang kafir. Ini masuk ke dalam wafir riqab. Dan masuk ke dalam masa sekarang disebut oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna wafir riqab adalah kejadian tentang al-ikhtitaf yang sekarang seperti penyanderaan atau penculikan yang dilakukan oleh bisa oleh kaum muslimin sendiri yang zalim ya, oleh oknum fi'atun zalimah, kelompok yang zalim kadang menyandra ya, kemudian menculik, kemudian dia hubungi keluarganya ya, kalian harus serahkan sejumlah misalkan uang atau apa gitu kan. Ini bisa untuk menyelamatkan ya, mereka-mereka yang tersandra, dikeluarkanlah uang zakat untuk itu. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi ar-riqab. Wa fi ar-riqab. Jadi yang pertama fuqara, yang kedua masakin, yang ketiga amil zakat, yang keempat al-mu'allafati qulubuhum, yang kelima wafir riqab, yang keenam wal-gharimin. Wal-gharimin artinya untuk membayar hutang, orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya ya, ini boleh ya. Jadi dikeluarkan zakatnya untuk orang yang berhutang. Dan ulama menjelaskan bahwa orang yang berhutang itu ada dua jenis. Ghurmun li maslahatil ghair, ya, hutang untuk kemaslahatan orang lain yang besar ya. Yang kedua hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kalau hutang untuk kemaslahatan orang lain kaum muslimin, misalkan ada dua kabilah yang sedang berseteru, bertengkar, bertikai ya, kemudian terjadi pembunuhan, harus bayar diat dan seterusnya, kemudian mereka berperang ya, sesama kaum muslimin. Kemudian ada seorang yang baik, orang yang muhsin datang, kemudian dia mengatakan kami akan tanggung semua kerugian dan kami tanggung diatnya, ya, dan dia pun berhutang. Nah, orang ini ya boleh dikasih zakat untuk bayar utang tersebut, ya, walaupun dia kaya, ya, karena dalam rangka tasyji', tasyji' ini memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. yang kedua, utang untuk kemaslahatan diri. Utang untuk kemaslahatan diri ini kalau misalkan kaya, dia untuk dirinya sendiri ini tidak dikasih zakat. Tapi kalau miskin, orang itu tidak bisa bayar, ya, berhutang, maka bisa disalurkan kepada dia zakat kita. Kemudian wafi sabilillah yang ketujuh adalah wafi sabilillah, ya, dan di jalan Allah. Ini ada perbedaan pendapat antara ulama, ya, tentang makna fi sabilillah, ya. Sabil artinya jalan, jalannya Allah, ya. Karena maknanya secara bahasa itu luas, ya, terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, mengatakan bahwa sabilillah adalah khusus untuk mujahidin fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan sabilillah itu umum. Ya, bentuknya umum, ya. Masuk ke dalamnya adalah untuk amal albir, amalan-amalan kebaikan seperti membangun masjid, bangun sekolah, ya, bangun yayasan, bangun apa namanya, untuk hal-hal kebaikan secara umum, bangun jalan, ya, dan seterusnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, ya, adalah bahwa fi sabilillah di sini khusus, ya, khusus untuk apa? Untuk para mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan umum. Ya, fi sabilillah sekali lagi untuk para mujahidin fi sabilillah. Karena kalau misalkan diumumkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, maka yang sudah jelas-jelas Allah sebutkan 8 asnaf ini bisa jadi enggak kebagian. Karena jalan-jalan kebaikan ini banyak sekali. Ya. Oleh karena itu fi sabilillah di sini maknanya khusus untuk mereka para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya tentang masuk ke dalamnya adalah para penuntut ilmu. Ketika Syekh Muhammad bin Salafani rahimahullahu taala ditanya, apakah para penuntut ilmu itu masuk ke dalam fi sabilillah? Beliau mengatakan bahwa para penuntut ilmu yang dia itu sebenarnya mampu untuk bekerja, tetapi karena dia konsentrasi, ya, dia meluangkan segenap waktu, pikiran dan tenaga untuk belajar agama, untuk talabul ilm, masuk ke dalam fi sabilillah dan boleh dikasih zakat, ya, karena dia tidak ada usaha, ya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Nah, tetapi di sana ada satu lagi perbedaan pendapat antara ulama tentang masalah haji. Apakah haji masuk dalam fi sabilillah atau tidak? Ya. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk, ya. Tetapi Syekh Utsaimin sendiri rahimahullahu taala mengatakan tidak masuk, tetapi dia, beliau mengatakan tentang hadis sahabat yang istrinya, ya, minta diberangkatkan untuk haji menunggangi tunggangannya, dan suaminya mengatakan, ini saya sudah peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Utsaimin, kalau hadisnya ini sahih, maka pendapat yang mengatakan haji itu masuk fi sabilillah, maka itu yang lebih diambil. Dan ternyata hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sahih Sunan Nabi Dawud, sehingga kita jumpai bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memilih bahwa haji juga masuk dalam fi sabilillah. Kemudian yang terakhir, wa ibnus sabil, ya, ibnus sabil ini artinya adalah musafir. Ibn sabil, ibn artinya anak, sabil jalan. bukan berarti jalan yang melahirkan anak, atau bukan berarti sebagian orang yang mengatakan anak yang lahir di jalan, bukan disebut ibnu sabil, ya, karena misalkan lagi naik mobil kemudian jauh rumah sakitnya kemudian lahir di jalan, ini disebut ibnu sabil. Ini bukan ibnu sabil, artinya adalah musafir karena dia melazimi jalan, ya. Dan musafir yang dimaksud adalah musafir yang kehabisan bekal di jalan, ya. Maka boleh dikasih zakatnya, ya, untuk dia melanjutkan perjalanannya sampai dia pulang, ya, sebatas itu. Ini boleh dikasih zakatnya. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fariidatan minallah. Fariidatan minallah, ya, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui serta Maha bijaksana. Jadi Allah Maha tahu, ya, Maha tahu segala sesuatu, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah di sini Allah sebutkan. Jadi syariat Allah yang Allah syariatkan, ya, untuk kita semua itu mengandung hikmah, syariat yang bijaksana. Oleh karena itu tidak boleh kita, ya, jauh dari syariat Allah, atau tidak boleh kita menyangkal, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan semua syariatnya dan hukumnya itu penuh dengan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan akhir. Mudah-mudahan manfaat satu ayat ini sebagai penjelas tentang objek dari penyaluran zakat. Sekali lagi ini untuk zakat mal, ya. Adapun zakatul fitr itu hanya diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Dan walaupun ada khilaf tentunya, hampir semua masalah ada khilaf, tapi kita ngambil yang rajih, pendapat yang paling kuat, ya, dari dua pendapat yang ada atau lebih. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
ya, sehat barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan bisa masuk menghubungi kami via telepon di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana ini?
Hamba Allah di dunia Allah.
Silakan, Bapak.
Ya, yang ditanyakan mengenai zakat mal, Ustaz. Ya, berapa banyaknya batasan harta kita yang sudah masuk kewajiban untuk dizakatkan?
Ya.
Itu aja, ya. Baik. Barakallahu fiik.
Barakallahu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya tentang materi yang disampaikan, ya. Baik, berapa batasan harta kita yang ada zakatnya dari zakat mal, ya? Baik, sebelumnya anda akan sampaikan bahwa Allah kasih harta kepada kita, ya, tidak terhitung, ya. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan dari apa yang kita miliki semuanya ada zakatnya. Tidak ada. Jadi artinya harta yang ada zakatnya itu sedikit. Ya. Bisa dihitung jari. Ya, bisa dihitung jari, dan tidak banyak juga yang dikeluarkan. Ya. Yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki yang ada zakatnya itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah setiap harta yang bisa berkembang, itu. Adapun harta yang tidak berkembang tidak ada zakatnya. Ya. Nah, seperti misalkan binatang ternak. Ya. Binatang ternak itu apa? Unta, ya, unta apa unta tuh? Okay. Oh, sudah tanya unta apa unta? Ya, kadang ya ada yang bilang oh, ada yang bilang unta, ya. Tapi coba antum cari lagi mana yang lebih pakai o atau o, kan? Unta, ya. Kemudian sapi, dan masuk dalamnya kerbau, terus kambing. Ini yang ada zakatnya. Binatang yang lain yang kita miliki enggak ada zakatnya. Kalau antum atau kita punya kandang ayam, kan gitu, dan punya 1000 ayam, ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya. Kita punya mirmut atau marmut, mirmut atau marmut ya, ya banyak, ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya. Kita punya bebek, bebek satu lapangan, enggak ada zakatnya. Kita punya apa lagi tuh, binatang yang bisa dimakan tapi
kelinci,
ya enggak ada zakatnya, ya kan? Ada kambing, ada ayam, bebek, kelinci, kelinci sampai rambut, kijang, ya. Yang ada zakatnya adalah yang tadi, kambing. Yang lainnya enggak ada zakatnya. Kecuali kalau tadi ayam, bebek, dan seterusnya jadi barang niaga, diperjualbelikan, itu lain, lain masalah, kan gitu. Ya, tapi kalau tidak diperjualbelikan, tidak ada zakat, tidak ada zakatnya. Ya. Nah, berikutnya al-asman. Al-asman itu emas dan perak, ya, emas, perak, atau alat untuk penukar, yakni mata uang, gitu, namanya asman atau disebut nakdan, ya, dua alat untuk tukar menukar, ya, nakdan. Nah, makanya disebut uang itu disebut nukud,
nukud,
ya, nukud, ini uang. Ya, ini juga ada zakat. Nanti anda jelaskan. Berikutnya adalah urudut tijarah, yakni barang dagangan. Barang dagangan ini ada zakatnya. Barang dagangan ada zakatnya. Ya, kemudian hasil panen itu juga ada zakatnya. Kemudian rikaz, ya, barang temuan, ya, ini ada zakatnya. Jadi tidak semuanya, sedikit sekali, ya. Tidak seperti bayangan sebagian kita, semua ada zakatnya. Islam ini bingung, Islam ini susah. Tidak. Ya, tidak. Bahkan berapa persennya sangat sedikit sekali. Nah, tadi pertanyaannya pertanyaannya kepada nisab itu. Ya. Ya, artinya berapa batas, ya, seseorang kalau punya harta keluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Ya. Setiap harta yang disebut tadi ada nisabnya masing-masing. Kan gitu. Zakat binatang ternak, ya, nisabnya itu ada masing-masing. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah dua hal di sini, karena yang sering berhadapan sama kita, kan, kita muamalah dengannya, dan sering, dan orang-orang kota apalagi, kan, orang kota enggak punya binatang ternak, kan, gitu. Yang ada adalah uang atau emas, perak, kan, gitu. Ya, kecuali kalau kita hidup di kampung dan seterusnya, ya. Nah, begini, berapa batasan? Batasannya adalah kalau untuk ukuran emas, ya, itu kalau saya langsung globalnya saja, ya, hasilnya itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah Taala adalah 85 gram emas. Memang ada sedikit perbedaan pendapat antara ulama berapa gramnya, tapi Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan yang 85 gram. Jadi kalau punya emas 85 gram, ya, ke atas, nah, sudah masuk nisab. Kalau perak itu 595 gram. Kalau sudah nisab sudah sampai 595 gram, itu sudah ada zakatnya. Ya, tapi begini cara ngitungnya. Kalau misalkan seseorang punya emas, ya, 85 gram, ya, dia dapatnya misalkan di bulan Muharram, jangan bulan orang bilang Masehi, ya, tapi kita gunakan apa, bulan Qomariyah, ya. Di bulan Muharram dia dapat 85 gram. Kapan dikeluarkannya itu? Dikeluarkannya itu di Muharram tahun depan. Misalkan Muharram tahun 1441 Hijriah, maka di tahun 1442 Hijriah, di bulan Muharram keluarkan zakatnya.
Kalau tidak berkurang, ya,
Zat, ya? Kalau tidak berkurang.
Ya.
Kalau tidak berkurang. Nah, berapa nisabnya? Tadi 85 gram. Troy, berapa persen dikeluarkan? Dikeluarkannya adalah 2,5 persen. 2,5 persen dikeluarkan. ya. Nah, perak juga demikian. Sekarang uang, ya, uang. Kalau misalkan seseorang dapat transferan, ya, misalkan hari di bulan Muharram dapat transferan duit 100 juta banyak kan? Ya, alhamdulillah kan?
Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak buat hari dan diberkahi. Misalkan dapat, kemudian terus ditabung tidak berkurang, ya, tidak berkurang, ya, sampai bulan Muharram depan, ya, tahun depan, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, sekarang uang itu, ya, kita harus uang yang ada pada kita yang kita simpan, ya, kita harus ukur dengan nilai emas atau perak. Kita harus ukur itu. Jangan kita senang, ah, saya punya uang di ATM, ya, nominalnya sekian, tiap minggu dibuka, tiap bulan dibuka, tapi enggak dikeluarkan zakatnya, enggak ngerti zakatnya berapa, ya. Ini hati-hati, ini justru malah nanti jadi bumerang dia di akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu orang yang bakhil tidak mengeluarkan zakatnya, itu bukan malah baik, tapi kata Allah, tetapi itu buruk buat mereka. Bal huwa syarrul lahum. Apa buruknya? Bisa jadi, kata Syekh Utsaimin, dia sakit. Bisa jadi dia sakit, dia pergi ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh, tuh, berobat sampai habis uangnya. Bisa jadi hartanya dicuri orang, bisa jadi kebakaran, dan seterusnya. Kan itu. Dan di akhirat kelak, di akhirat kelak, orang yang enggak tidak keluarkan zakatnya itu dikalungkan dengan apa? Dengan ular. Ularnya disebut oleh Rasulullah SAW syuja'an aqra. Ularnya itu ular jantan, kemudian kepalanya botak. Ya, maksudnya tidak ada bulu halusnya, tidak ada bulunya, karena saking panasnya dan saking ganasnya bisa yang dimiliki oleh ular tersebut. Kemudian ular itu menggigit, ya, mulutnya, dua sudut mulutnya, dan berkata, ana maluk, ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu yang kau simpan. Ya, di sini ada dua siksaan, siksa jasmani dan siksa batin. Siksa jasmaninya dia digigit oleh ular tersebut, yang mana itu adalah hartanya sendiri. Siksa batinnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, yang dia cintai dari hartanya yang dia kumpulkan, yang dia enggak keluarkan, dia kerja banting tulang, ya, dari qoblah subuh bahkan berangkatnya sampai malam pulang untuk mengumpulkan duit itu, kemudian malah menjadi bumerang buat dia, walayyadzubillah. Jadi siksa apa? Siksa batin, ya, hartanya berkata, ana kanzuk, ana maluk, aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaan, menjadi ular. Nah, caranya adalah kalau kita punya fulus, ya, punya nukut, punya duit, ya, nakdan tadi, kita ukur dengan nilai perak atau nilai emas, ya. Misalkan harga emas sekarang berapa? Misalkan harga emas sekarang beberapa hari yang lalu itu 9.000 berapa? Untuk 1 gramnya. 1 gramnya itu berapa itu? Anda lupa, ya. Bisa dicek, ya. Pokoknya iya. 908.
Iya, gitu.
908. 900 ribuan lah.
Iya.
Ya. Seingat Ana, beberapa hari yang lalu, ya, atau sepekan yang lalu, ya, 908 ribu,
ya.
Itu kalau misalkan di apa, diukur dengan
uang
ya, ya, itu tinggal berapa kita, ya, ya. Dan kalau misalkan dengan 85 gram, itu sekitar 77 jutaan.
Oh, gitu,
ya. 77 jutaan, 77 sekian lah, ya. Nah, kalau kita punya uang segitu, kemudian tidak turun,
mengendap setahun,
itu haul namanya, ya, kita keluarkan itu. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama sudah nisab, ya, harta kita, kemudian mengendap satu tahun, ya. Kalau misalkan satu tahun itu berkurang, malah sampai kosong, ya, nggak ada kewajiban zakat.
Yeah.
tidak ada kewajiban zakat. Ya. Nah ini. Adapun urud tijarah, yakni barang dagangan, itu sama, ya, sama dikeluarkan zakatnya setahun, ya, sekali, ya, setahun sekali. Kemudian bagaimana cara ngitungnya adalah modal dengan labanya itu sekaligus, ya, dikeluarkan 2.5%. Nah, anda ingatkan pada masalah ini ada sebagian orang yang salah pemahaman. Banyak orang yang memahami bahwa mengeluarkan zakat itu cuma seumur hidup sekali. Ini keliru. Ya. Banyak tuh anda jumpai, bahkan pernah baca di koran orang terkenal mengatakan sudah keluarkan zakatnya. Tapi seumur hidup sekali. Ini enggak benar, ya. Itu setahun sekali keluarkannya. Dan ya, dan perlu diketahui bahwa zakat mal tidak nunggu Ramadan.
Oh iya, kadang Ramadan saat biasanya
ya, betul. Ya, karena banyak pembahasan zakat itu di bulan Ramadan, orang sehingga nyangkanya bahwa zakat mal itu nunggu Ramadan dikeluarkannya. Kan tidak ada hubungan dengan Ramadan kalau zakat mal. Kalau antum dapat hartanya di bulan Muharram, sampai Muharram berikutnya, keluarkan di bulan Muharram itu.
Jangan nunggu Ramadan
ya. Jangan nunggu Ramadan. Ramadan itu zakat fitr.
Iya,
zakat fitri baru terikat dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan paham.
Ini juga ada yang berlebihan, Ustaz.
Gimana tuh?
Dia itu ini setiap bulan mengeluarkan zakat.
Iya.
Punya deposito, dia setiap bulan mengeluarkan zakat. Bahkan gajinya ada yang dipotong untuk zakat tiap bulan. Nah, ini kan kebalikan dari tadi sekali kan. Ini tiap bulan malah.
Ini enggak benar juga.
Oh iya, Ustaz.
Iya, ini menyusahkan.
Iya. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita buka kembali di 0218236543. Silakan. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Saya Septia dari Tangerang.
Silakan, Pak Septia.
Mau tanya seputar zakat malnya, Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Saya kan 2 tahun yang lalu alhamdulillah jalanin zakat mal karena masih punya tabungan, ya Ustaz, ya.
Iya.
Nah, semenjak saya nikah, saya beli rumah, nah tabungan itu habis di tengah haul saya ini. Kemudian di akhir haul ini, Ramadan ini, saya jual kendaraan saya yang sering saya buat kerja. Nah, itu laku. Nah, nilainya masuk nisab. Apakah saya wajib zakat tahun ini?
Jualnya kapan, Pak? Barusan?
Jualnya sebelum Ramadan ini. Akhir haul.
Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Antum menghitungnya jadi baru ya. Jadi
cetik. Hartanya kan berarti beda dengan tabungan yang lama ya.
Iya.
Gitu. Saya bingung
sana. Iya. Terima kasih, Pak, ditunggu jawabannya ya.
Iya, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi beda antara tadi antum jual dengan yang tadi sudah habis ya. Iya, dengan beli apa namanya? Beli rumah. Iya, selesai itu. Kemudian dapat baru lagi, antum hitung dari baru lagi itu.
Iya.
Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik.
Nah.
Ya, paham, Ustaz. Terima kasih, Pak. Berarti tahun ini saya enggak wajib zakat mal.
Iya.
Karena enggak ada uangnya. Belum satu belum hal ya, Ustaz ya.
Iya.
Iya. Saya kira masuk tetap harta yang itu ternyata beda, Ustaz.
Iya. Tapi kalau mau sedekah, fadhal, lebih bagus.
Oh iya. Ya beda lagi kan, berarti bukan zakat mal. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz.
Barakallahu fiik. Terus gimana?
Satu lagi saat kita akan bacakan dari pesan singkat saat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, bila kita selalu kasih sumbangan, tapi ana sedekah bulan, yang lain aja, Ustaz, ini kurang pas. Assalamualaikum, Ustaz. Yang dimaksud 85 gram emas itu di penjelasan Ustaz tadi dari hamba Allah di Kalimantan, itu emas berupa batangan atau emas perhiasan yang kita punyai, Ustaz?
Betul, ini bagus pertanyaan ya. Apakah berupa emas batangan atau emas perhiasan yang kita mulai? Sama aja,
Ustaz.
Sama aja. Ya, menurut pendapat yang kuat, yang roje, bahwa perhiasan, emas yang berupa perhiasan itu maksudnya zakatul huri. Perhiasan ada zakatnya. Jadi emas yang bentuknya perhiasan itu ada zakatnya. Dan ini pendapat ini dikuatkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memilih pendapat ini. Jadi walaupun emasnya itu adalah perhiasan kita, kalau sudah sampai ke nisabnya 85 gram keluarkan zakatnya. Wallahu alam biswab. Ini saja barangkali Ari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam hidup kita, dan diberi ilmu yang bermanfaat, dan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah corona ini segera Allah angkat. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.